Vážení a milí posluchači, máme 11 hodin a 6 minut a zajímá mě, jestli milujete staré filmy. Filmy s Oldřichem Novým, Adinou Mandlovou, filmy pro pamětníky. Tak o nich dnes budeme mluvit a nejen o těch krásných, ale i o dokumentárních, animovaných a kdo ví, jakých ještě, možná i o válečných. S Michalem Brigantem, který je ředitelem Národního filmového archivu. Dobrý den vám přeji, pane Brigante.
Dobrý den přeji.
Mimochodem, díváte se na filmy pro pamětníky a nebo těch filmů už máte takzvaně plné zuby?
Já se na ně dívám hrozně rád, protože doufám, že jim bude čím dál tím, že všechny televize je budou hrát, protože vím, že lidi to mají rádi a že by bylo dobré spíš se podívat ještě do našich sbírek hlouběji a najít tam filmy, které třeba nejsou tak často hrané v televizích.
A to by bylo výborné, ovšem na čem takové filmy pouštět, protože to jsou ještě filmové pásy, jestli se nepletu.
No, to
krásné
jsou
obrázky.
No, to je ten poklad, který máme, protože my víme, že ten filmový pás je ten, to médium, ten nosič, který udrží ty filmy v nezměněné nebo jenom málo změněné kvalitě, zatímco dneska je potřeba všechno zdigitalizovat a převádět to do nových formátů, které zase ale vyhovují televizním vysíláním, takže konec konců tahle ta digitalizace jakožto zpřístupňování starých filmů, to je to, čemu se jako velmi intenzivně věnujeme.
Takže vy pro nás digitalizujete filmy, abychom si je potom mohli pouštět na počítači?
No, mohli pouštět kdekoliv, mohli je vidět v televizi. Víte, ona ta digitalizace, to je takový pojem, který je trochu zavádějící, protože ta digitalizace je vlastně rutinní záležitost, která probíhá právě pro potřeby zpřístupňování a televizního vysílání denodenně. A pak je taková ta noble digitalizace, ta krásná, která potom je vidět na těch nejkrásněji restaurovaných filmech, když zatím jenom pár.
Které to jsou? Hoří má panenko, myslím.
Hoří má panenko, všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného, ale začalo to Markétou Lazarovou Františka Vláčela. To byl první pokus, který dopadl zaplať pánbu velmi dobře. Ale musím říct, že i jaksi odborné kritiky všech těch dalších takhle složitě restaurovaných filmů byly velmi příznivé. Takže jak naše práce, tak práce UPP studia, které to tu digitalizaci provádí, tak potom práce Nadace České Bijáky, která vlastně financovala ty poslední dva filmy, tak byla velmi chválená. A v současné chvíli finišujeme s digitalizací filmu Ostřesledované vlaky Jiřího Mencla, který se bude hrát v Karlových Varech.
Já jsem se právě chtěla zeptat na ty Oscarové filmy, například Obchod na Korze. Bude digitalizovaný?
Digitalizovaný on vlastně už je, protože respektive spíš jde o toho restaurovat. Ono to restaurování a digitalizace jsou dva trochu rozdílné procesy. Restaurování je velmi složitý proces, který potřebuje kvalifikovaného restaurátora, potřebuje, aby se tomu vlastnímu restaurátorskému zásahu nejdřív provedla historická rešerše, abychom o tom filmu věděli maximum informací a mohli teda tu restaurátorskou práci provést v nejvyšší možné kvalitě. A tohleto se Ostřesledované vlaky, stejně jako Obchod na Korze, stejně jako další klasika česká filmová, tak já
teď
věřím,
mě napadá,
že
Kolia, další Oscarový film, je už v tom novém formátu, anebo to je ještě stále na tom pásu, ten film?
Je na pásu, protože vlastně výlučně digitálně se filmy produkují v České republice vede posledních pár let a což je pro nás další výzva, abychom dokázali patřičně, kvalitně uchovávat i ty digitálně produkované filmy. Ale u těch filmů, které vznikly od 90. let nahoru, to znamená vznikaly vlastně v soukromých produkcích, tak tam je to spíš o tom otázka nějakého jednání s producenty a jejich vůle k restaurování.
Mimochodem, když se v Česku natočí film, tak okamžitě jeden kus toho filmu připadá Národnímu filmovému archivu?
No, bohužel takhle úplně jednoduché to není, protože tenhle ten režim my tady nemáme, ale my máme nabídkovou povinnost, to znamená, že ten producent, když ten film natočí, tak má povinnost nám nabídnout jednu kopii ke koupi. Aha. Ne, že bychom to dostávali automaticky. Trochu jiný režim je u filmů, které byly podpořeny Státním fondem kinematografie, tam je to pro nás jednodušší, ale tahle akvizice produkce a tohleto získávání nových filmů, to je strašně důležitá činnost, protože víte, pro archiváře vlastně není rozdíl, jestli film je třeba více či méně povedený, abych to řekl co nejněžněji, ale důležité je, aby se dochovala pokud možno kompletní stopa toho, jak kinematografie v té které době vypadá.
Dodává Michal Bregant, o filmech a o tom, jak se člověk stane například filmovým historikem, si budeme povídat i po písničce. Připomínám e-mail jejakaje@rozhlas.cz, pokud se chcete něco zeptat. My time flies. I see my baby every time I close my eyes. Velmi mladé umění, které ovšem také velmi rychle stárne. To je podle mě film a o filmu a o starém filmu si povídáme s Michalem Bregantem, ředitelem Národního filmového archivu. Souhlasil byste s tím, že filmové umění rychle stárne, rychleji než jiné umění?
Víte, ono už to je přece jenom 120 let a já si myslím, že považovat film za mladé umění se dalo ještě někdy za první republiky, ale po těch 120 letech souvislého vývoje si myslím, že už to je společenský fenomén a umělecký druh natolik stabilizovaný a s tak bohatou historií, že už asi bychom se měli bavit spíš o tom, jak stále znovu přítomňovat jeho historii, protože těžko si dovede někdo představit, že by třeba se zavřela obrazárna Pražského hradu, protože vlastně to nikoho nezajímá, nebo že by Národní galerie zrušila stálou expozici českého výtvarného umění. Film Málo platné prostě je kulturní statek, kterou má mít veřejnost soustavný přístup. A je to komplikovanější, protože jistě, že o obrazy nebo nemluvě třeba o kresbách, které nesnesou denní světlo moc dlouho, je potřeba se nějak starat. U těch filmů je to komplikovanější v tom, že to umění je závislé na čase a musíme ho divákům přinášet ideálně v té formě, v jaké ty filmy byly vydané dříve, což už se dneska stává téměř nemožným, protože všechno je digitální, ale tak aspoň internet, aspoň televize.
Na čase je závislé toto umění filmové a také na technologiích. Stále se toho dotýkáme, digitalizace, to je vaše velké téma. Mimochodem, jak se člověk stane filmovým historikem? Miluje tak film, rád se dívá na toho Oldřicha Nového, Adinu Mandlovou a další?
No, když to vezmu od sebe, a to už je strašně dávno, tak se stane to, že někdy na začátku gymnaziálních let člověk začne chodit na dobré filmy do filmového klubu a propadne tomu, stane se tím, čemu se dneska říká cinefil, pak se z té cinefilie tak trochu jako nějak vyhrabe a začne se o to zajímat trochu profesionálněji, pak se rozhlíží, kde se to dá studovat, tou dobou ovšem tady jsou 80. léta a moc to nejde. Dneska je to úplně jiné, protože film se dá dneska studovat všude možně na univerzitách a je těch možností nekonečně mnoho. Až někdy mám trochu obavu, jestli náhodou těch filmových badatelů není víc, než kolik se jich může uživit.
A to vy možná byste mohl posoudit, protože k vám do Národního filmového archivu jezdí badatelé pravděpodobně nejen z České republiky.
No, jezdí tradičně, protože sbírky Národního filmového archivu jsou známé po celém světě svou šíří a svou pestrostí a svou bohatostí. Takže
něco unikátního, co přiláká 100% lidí z jiných zemí?
Těch unikátních materiálů je tam hromada a vlastně při každém novém restaurátorském projektu se ukazuje, že třeba právě v Praze v NFA se dochovaly materiály k filmům, které se jinde považují za ztracené. Takže těch badatelů přijíždí mnoho, ale já mám velkou radost ze stážistů, z mladých lidí, studentů, kteří ve stále větší míře se zajímají o NFA a chtějí tu instituci poznat a chtějí se případně podívat hlouběji do našich sbírek, ale hlavně chtějí zjistit, jak taková instituce funguje, protože vlastně to zázemí instituce je pro paměťovou organizaci strašně důležité, protože my musíme dělat maximum pro to, abychom uchovali a příštím generacím, pokud možno v lepším nebo určitě ne horším podobě předali to, co jsme zdědili.
Mě zaujalo, že kromě hraných filmů máte i dokumenty a animované filmy. A animované filmy, to je, myslím, velká záležitost, která se týká Česka, tehdejšího dokonce Československa.
No, my jsme vydali takový velmi vlastně úspěšný katalog českých animovaných filmů, který zahrnuje veškerou animovanou tvorbu v Československu do roku 45. A o tom se strašně málo ví, že ta raná česká animace už měla svůj charakter. Vydali jsme ty filmy, které se dochovaly, jsme vydali na DVD, aby si to lidi mohli opravdu prohlídnout a vidět, jaké byly kořeny české animace, protože Trnku každý zná, ale z čeho vlastně, na co Trnka navazoval, z čeho, jak vypadala animace úplně na počátku, je to velmi zábavné, protože velmi často to byly spíš reklamní než umělecké filmy, ale vždycky tam byl takový osten inovace nebo nějakého experimentování, který tu reklamní formu dokázal trošku třeba někdy ironicky schodit. Ale kromě animovaných filmů u nás je obrovská sbírka zpravodajských filmů, to znamená těch, který byly používaný ve filmovém zpravodajství, v týdenících. To je to, co všichni pamětníci asi pamatují z České televize, z Karla Čáslavského a jeho Hledání ztraceného času, velmi populární formát, který byl celý postavený právě z našich sbírek zpravodajského filmu.
Říká cinefil, jak jsme slyšeli, to není nadávka, vy jste se sám tak označil, i když já to slyším poprvé, tohle slovo.
Ne, cinefil, ono to zní jako diagnóza, ale víte, ono to je opravdu takový mentální stav, který někomu vydrží celý život, ale je docela dobré, když se z toho nestane fetiš, jo? Když vlastně člověk dokáže udělat takový ten úkrok stranou a třeba se k tomu filmu dostat i přes jiné obory.
Jedenáct hodin, 26 minut, Společnost vám dělá dvojka, mluvíme o starých filmech, mluvíme s ředitelem Národního filmového archivu Michalem Bregantem a já bych se ráda dostala k tématu popularizace. Vy jste zmínil v předchozím vstupu Karla Čáslavského, to byl muž, který pro mě byl synonymem popularizace filmu. Je někdo na jeho místě už, nebo rodí se nějaký nástupce, nebo je to věc, která už je zapomenutá, nefunguje?
Karel Čáslavský nebyl první ani poslední, kdo dokázal spopularizovat staré filmy. On udělal pro nás obrovský kus práce a lidi často si spojují třeba Český národní filmový archiv jenom s jeho jménem, ale to je nakonec v pořádku, prostě on opravdu to spopularizoval nejvíc, jak uměl, dělal to strašně dlouho, ale také na něco navazoval a já myslím, že dneska v archivu máme osobnosti kurátorů, kteří jsou schopni zpřístupňovat a popularizovat filmy zrovna tak. Lidi, kteří prostě, protože taková práce se dělá jedině s obrovskou láskou a zaujetím a to je to, co potřebujete, nejenom tu znalost vlastního fondu, ale i tohleto vášeň.
Umět také porovnat ty záběry, správný komentář k ním dodat, no, abych já like pochopila,
no,
o co jde.
Ono to nejde ani tak lidem ukazovat, já nevím, husy a říkat, vidíte husy. Jo. Tam jde spíš o to dokázat ten kontext vystihnout a znát prostě širší souvislosti a interpretovat ty materiály tak, aby divák tam získal nějakou přidanou hodnotu.
Já třeba si vzpomínám, že úžasné bylo, když Karel Čáslavský komentoval vznik Vltavské kaskády a na spoustě záznamů, které byly z vašeho archivu, černobílých záznamů. A teď se dostávám k otázce jedné naší posluchačky, Marie z Olomouce, Chválkovic, píše, vím, že v Pravé poledne film byl obarvený. Mohli byste obarvit Pyšnou princeznu? Myslíte, že by bylo vhodné obarvovat staré dokumenty, dodávám já.
Tak pokud jde o Pyšnou princeznu, patří k naší takřka rutině, že nám lidé píší stížnosti, proč se zase hrála ta Pyšná princezna Černobyl, když víme, že je barevná. Ten film je natočený tak, že u diváků vytváří krásnou iluzi, že ten film vlastně je barevný. Nikoliv je samozřejmě černobílý a my samozřejmě nikdy ten film barvit nebudeme.
Proč?
No, protože, víte proč? Protože, když to řeknu úplně jednoduše, my k naší profesní cti patří, že nefalzifikujeme skutečnost, že nefalzifikujeme minulost, že věci uvádíme tak, jak je viděli lidé a diváci v době prvního uvedení těch filmů.
Jste archiváři, správní archiváři. Kdo tedy ovšem obarvil Pyšnou princeznu? Když my si myslíme, že je barevná už téměř.
Ne, neobarvili, pokud vím, doufám. Vám nikdo, ačkoliv boh ví, co kde běhá po internetu. Ne, já myslím, že ne. Ale je pravda, že jsem už xkrát zažil takový drobný nátlak třeba od některých televizí. Podívejte, kdyby se to obarvili, tak to by mělo takový úspěch a tolik diváků. A, no, ale ne.
A prostě,
no, asi by to tak bylo. Bylo to tak, když se začali v 80. letech barvit hollywoodské klasické filmy. Tehdy to většina lidí považovala za barbarství a dneska to je spíš už jenom takový zajímavý předmět bádání, jak je to možné, že lidé připustili tak barbarský jaksi pošramocení těch původních nádherných hollywoodských černobílých filmů. My to dělat nebudeme, protože naše odpovědnost je, aby lidé viděli to, jak to bylo pokud možno v původní podobě, proto taky to restaurování je tak složitá profese.
Dodává Michal Bregant. Jestli se ho chcete na něco zeptat, využijte e-mail stejně jako paní Marie z Olomouce, jejakaje@rozhlas.cz.
Červnová po Česku jsou opravdu výjimečná. Představují zámky, které dodnes vlastní potomci původních majitelů. Tento týden vás Václav Žmolík a František Kinský provádí po zámku v Kostelci nad Orlicí, nazývaném poeticky Třešňový. Zjistíte, jaká byla první zámecká koupelna v Čechách, jak fungovalo teplovzdušné topení a jak se žilo v době Biedermajerů. Po Česku od pondělí do čtvrtka, vždy po 15. hodině na Dvojce.
Jak se žilo v době Biedermajerů, tak to Národní filmový archiv přece jenom takový film asi nemá, ale jeden z nejstarších, který zaznamenává nějakou dobu, třeba Secese. Našla by se filmovaná?
To víte, že jo, nádherně. Jako někdy jsou takové dotazy, jako že lidi chtějí třeba požádat Národního divadla na filmu, ale to se stává naštěstí málo kdy. Ale pokud jde o to sledování vývoje životního stylu, tak to se dá na těch filmech nádherně dokumentovat. Máte tam vidíte i to, jak třeba si lidi přáli být viděni. Jo. A zároveň ta kamera dokázala odhalit i to, co na sebe lidi nechtěli říct. V tomhle tom zpravodajský dokumentární film je nekonečná pokladnice.
Myslíte tím něco konkrétního?
No, já mám vždycky rád u těch úplně raných filmů tu nevinnost lidí, kteří byli filmováni a nevěděli, co se to vlastně kolem nich děje a co z toho vznikne a že ještě po 120 letech na to budeme koukat.
To jsou krásné věci, poetické věci. Mně hned napadá, že mnozí z nás mají doma, možná někde v kufru, staré filmové pásky, už dávno nemají tu kameru nebo tu promítačku, na které by si to potom mohli promítnout. Kdybych takové filmové pásky vzala, odnesla do Národního filmového archivu, poradíte mi co s tím, nebo převedete mi to?
My vám s tím pomůžeme, nebo dokonce vám to zjednodušíme, protože my tam máme speciální sbírku, která má svého kurátora, která schraňuje tyhle ty rodinné filmy, amatérské filmy. Někdy lidi mají třeba takovou jako obavu, že to je jenom takový amatérský film, to vy nebudete chtít. Právě naopak, protože i v těch amatérských filmech je strašně jemně a tím sice neprofesionálním, ale možná o to autentičtějším způsobem dochovaný obraz toho, jak lidi žili. My jsme nedávno nedávno dostali veliký dar. Jiří Stránský, spisovatel, přinesl kufr plný rodinných filmů, které našel až díky stěhování na půdě. Myslel se, že mu to policajti zabavili při nějaké domovní prohlídce, ale nakonec tam našel. A to jsou obrovské poklady, kde jsou nejenom rodinné filmy rodiny Stránských a Mali Petrových, ale kde jsou i záběry z okolského sletu 38. roku a úplně nádherné věci. Takže
dokument doby.
No, dokument doby té rodiny a i toho, jak se žilo, takže i nám přinášejí lidé, podívejte se, našla jsem doma tady nějaké úzké filmy a nemám s to na čem přehrát, tak my vám to přepíšeme na DVDčko, aby to v té rodině zůstalo aspoň k vidění a ty filmy budou archivovány a uloženy na věčnou paměť.
Je potřeba je skladovat nějakým specifickým způsobem, anebo když je donesou mírně poničené, umíte si poradit?
Umíme si poradit, umíme je zachránit dokonce i při nějakém vyšším stupni rozkladu, protože my je potom ukládáme profesionálně v depozitářích do podmínek, které člověk nemůže doma sám simulovat. Uh-huh. Navíc ty filmy, pokud jsou starší, tak jsou na pruce hořlavém materiálu, takže já nechci nikoho plašit, ale může se stát, když při těchto teplotách, že najednou se ty materiály vznítí sami od sebe, protože mají nízkou zápalnou teplotu a to bych nikomu nepřál.
Tak pozor, pozor, okamžitě přenášejte staré filmy z půdy do sklepa, anebo nejraději do Národního filmového archivu.
Tam jim bude dobře.
Máme tady dotazy, které přichází od našich posluchačů. Michal Kyselka se ptá, jak je to s autorskými právy u filmů získaných v digitální formě, například přes badatelnu, konkrétně u filmů starších 70 let.
Takhle, pokud jde o české filmy, o kterých se bavíme, tak práva výrobce zanikají po 50 letech. Nicméně Národní filmový archiv tím, že vlastní ty původní materiály, tak potom sice zjednodušeně řečeno můžeme říct, že vykonává práva výrobce a prostě dává souhlas s užitím a o ty materiály se stará. Takže z toho vyplývá jakýsi tedy právní vztah k těm materiálům. Takže pokud by badatel měl zájem o využití těch materiálů, je potřeba se dohodnout vždycky individuálně s námi.
Další pozdrav přichází z Bruselu. Využívám přítomnosti pana ředitele a chci se zeptat na film jmenující se Král ulice o Karlu Haschlerovi. Je možné prostřednictvím Národního filmového archivu ho zakoupit, pokud vyšel na DVD?
My vydáváme české filmy na DVDčkách u Filmexportu, Filmexport Home Video, který vydal už, já myslím, že to budou stovky českých filmů starších roku 64, takže nejme si Král ulice mezi nimi je, protože ta knihovna je opravdu hodně široká, ale někdy se stane, že se ozvou lidi, podívejte, tady v tom filmu hrála moje babička, tak v takových jako nějakých humanitárních případech to dokážeme těm lidem zprostředkovat.
Odpovídá Michal Bregant, no a po písničce vás pozveme do kina Ponrepo. Na dvojce si povídáme o filmech s Michalem Bregantem a také s vámi, vážení a milí posluchači. Zda obarvit nebo neobarvit film Pyšná princezna, tak to je velká diskuze, kterou tady mám na e-mailu. Někdo říká, jsme rádi, že nepřibarvujete to, co bylo černobílé. Jiní zase horují za to, že přibarvit, obarvit Pyšnou princeznu. Michal Bregant vyjádřil svůj názor jasně, ale ta diskuze je opravdu zajímavá. Slibovala jsem, že vás vezmeme do kina Ponrepo, to je kino Národního filmového archivu. Co tam můžeme vidět, pane Bregante?
No, dneska ta dramaturgie je poměrně široká, jsou tam tradiční cykly, což jsou třeba profily významných tvůrců, nebo to jsou nějak tematicky zaměřené cykly. Hrajeme pro ty, kdo nemluví česky, hrajeme o víkendech, takzvaně English friendly filmy, to znamená o titulkované české filmy, hrajeme teďko velmi oblíbený cyklus dětských programů, což je o víkendu pro rodiče, kteří nevědí, co s ratolestem, vezmou je do kina a my si tím připravujeme naše budoucí publikum.
To je dobře děláte. Já tady vidím například celou sérii filmů od Věry Chytilové, kterou jste pravděpodobně uctili její památku. Hra o jablko, Kalamita, Faunovo velmi pozdní odpoledne a tak dále.
Já se snažím, aby ten program zahrnoval opravdu celou škálu žánrů a druhů filmů české, zahraniční, dokumentární, hrané, prostě všechno, aby si každý našel to své.
Jaké publikum chodí do Ponrepa? Jsou to fajnšmekři?
Jsou. My máme relativně stálý okruh lidí, kterým bych říkal věkově třeba dospělí. Já nevím, jak jinak tu kategorii, do které už sám patřím po 50 se nazvat. Ale pro nás je strašně důležitý okruh lidí, třeba studentů a těch, kdo vnímají film jako součást kulturního provozu.
Takže Ponrepo je tady připraveno pro vás, vážení a milí filmoví fajnšmekři. Pokud si dnes někdo natáčí filmy, tak už Národní filmový archiv asi o ně zájem nemá, to už je plně digitalizované.
No o to máme pořád zájem, protože i v digitální éře filmy sbíráme a pořád se snažíme uchovat ten plný obraz toho, jak vypadá národní kinematografie.
My jsme se několikrát, pane Brigante, dotkli toho, i když tak velmi nenápadně, že vy také vzděláváte. Tak trošku v té filmové branži.
To je strašně důležitý, protože jednak bychom rádi časem pronikli i do toho školského vzdělávacího systému, protože si myslíme, že film by měl být součástí kurikula, ale my se snažíme lidem umožňovat zážitek, který je filmu vlastní. To znamená, v Ponrepu opravdu jsou vidět filmy tak, jak se těch posledních 120 let promítaly. Digitální technologie jsou úžasná věc a ve všech multiplexech lidé vidí obraz, který a zvuk, které vypadají a znějí úplně dokonale, ale k filmu patří také určitá nedokonalost, určitý půvab té filmové projekce.
Vzpomínám, když se přetrhne filmový pás. Vzpomínáte na to, když jste chodil do kina, nebo...
Ale to víte, přetrhne se pás, ale to se děje i dneska, protože xkrát se stane, že prostě u té digitální projekce se ten počítač porouchá a je to vlastně podobný karambol.
A nebo když promítač si odešel pro pivo a zrovna nestihl vyměnit ty dvě kazety, tak jsme koukali na černou obrazovku filmovou a věděli jsme, na kolika pásech asi tak ten film je. No to už jsou dneska téměř takové vzpomínky skutečně.
To jsou zážitky. A on vlastně ta filmová zkušenost by měla být propojená i s tím způsobem uvádění filmu. Teď, když jsme nedávno uváděli knihu kolegy Ivana Klimeše, což je soubor studií o raném kinematografu, tak jsme k tomu uspořádali projekci, která se snažila maximálně simulovat kompletně ten zážitek z biografu z počátku 20. století.
Nádhera, krásná doba. Michal Brigant nás provází dnes filmovým uměním. Pyšná princezna, to je velké téma, které jsme nakousli s Michalem Brigantem, ředitelem Národního filmového archivu. Další poznámka k ní. Je to zajímavé, že mluvíte právě o filmu Pyšná princezna. Ona totiž byla částečně barevně natočená pro pokusné vysílání barvy na černobílé obrazovky. Pane Brigante, jak to je?
Nám jde o to, co viděli lidé v kinech. V kinech se Pyšná princezna promítala vždycky jako černobílá.
A byla skutečně částečně barevně natočená?
Já musím, že tohle to nevím. Tohle je pro mě nová informace, rád se o tom dozvím víc, ale vím, že to uvedení filmu v kinech bylo černobílé.
Tak možná se vám někteří naši posluchači badatelé ozvou.
Já budu hrozně rád.
Nestrašte lidi, píše Stanislav Novotný. Amatérské filmy 8mm, 16mm a další byly na takzvané bezpečné, nehořlavé acetátové podložce.
Jenomže i tyhle ty filmy se časem rozpadají a rozhodně si myslím, že v domácích podmínkách není možné jim vytvořit tu relativní vzdušnou vlhkost a tu teplotu, kterou potřebují k uchování.
Takže do archivu rozhodně nebarvit, barvit, nebarvit. To je naše téma. To je jako kdybyste obarvili, kolorovali staré grafiky třeba Václava Holara.
A to nikdo dělat nebude. To nikoho nenapadne, víte, ano. To je zajímavé, jak ten film má přece jenom ten komerční potenciál, tak ta popularita filmu je v tomto dvojsečná.
Teď obrátím list. Vy jste říkal, že si vychováváte mladé publikum, pouštíte animované filmy, staré animované filmy, to jsou nádherné věci, ale vychováváte si i mladší publikum, například na letní filmové škole v Uherském Hradišti?
Spolupracujeme s letní filmovou školou velmi rádi a tradičně. Letos, já jsem si jako přes víkend věnoval svému staršímu textu Alexandru Hackenschmidovi, což je skvělý český filmař z 30. let, později americký, takže tam bude velká retrospektiva, ale letní filmová škola je velká událost a myslím si, že jako kulturně orientovaný teenager tam vlastně nemůže chybět.
A mladí reagují pozitivně na to, co jim předkládáte?
Ty sály jsou plné.
Ještě by mě zajímaly dokumenty, které se týkají druhé světové války. Národní filmový archiv má nějaké, já bych řekla, že je o ně velký zájem.
Je a blíží se nám výročí konce druhé světové války. Že? My jsme letos ke stému výročí první války byl zpřístupněn portál, který se jmenuje Evropská filmová brána neboli EFG 1914 a tam jsou digitalizované víc než 6 hodin, skoro 7 hodin materiálu z různých archivů po světě k první válce. A ke druhé válce těch materiálů je strašně moc a vznikne, už teď vzniká řada projektů, které budou chtít tu druhou válku ukázat právě skrze film.
Takže i my jako laici můžeme přijít do Národního filmového archivu bádat a případně se podívat na některé z nich?
I to můžete, není to úplně triviální, přece jenom to badatelství vyžaduje určité kroky, ale v Ponrepu můžete vidět lecos.
Zve nás ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. Děkuji za to, že jste přišel, že jste nás uvedl do světa starého, krásného, voňavého filmu.
A děkuji za pozvání.
Také mírně hořlavého, jak jste říkal. No a já vás už zvu na zítra, milí posluchači. Zítra po 11. bude naším hostem výtvarnice Eva Roučka. Teď už dobrou chuť nejen k životu, ale i k obědu.